สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Rules of Resilience เป็นหนังสือพัฒนาตนเองและการโค้ชของ Valerie Burton ที่มุ่งอธิบายว่าความยืดหยุ่นทางใจไม่ใช่คุณสมบัติที่มีมาแต่กำเนิดแต่เป็นทักษะที่ฝึกได้หนังสือเล่มนี้เสนอแนวทางเชิงปฏิบัติสำหรับรับมือกับความยากลำบากความเปลี่ยนแปลงและแรงกดดันในชีวิตประจำวันโดยเน้นว่าความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับการหลีกเลี่ยงปัญหาเท่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับวิธีที่เราตอบสนองต่อปัญหาเบอร์เทิร์นใช้ประสบการณ์กว่า20ปีในฐานะโค้ชร่วมกับงานด้านจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อสรุปหลักการที่จำง่ายและนำไปใช้ได้ทันทีหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเครื่องมือที่ชัดเจนเป็นระบบและใช้ได้ทั้งในงานความสัมพันธ์สุขภาพและการตัดสินใจส่วนตัวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความยืดหยุ่นทางใจถูกอธิบายเป็นทักษะที่ฝึกได้ไม่ใช่พรสวรรค์ติดตัวแกนสำคัญของหนังสือคือการเปลี่ยนมุมมองต่อ resilience จากสิ่งที่บางคนมีอยู่แล้วไปเป็นความสามารถที่พัฒนาได้ผ่านการฝึกฝนแนวคิดนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านหยุดมองความล้มเหลวเป็นข้อจำกัดถาวรและเริ่มเห็นว่าการตอบสนองต่ออุปสรรคเป็นจุดที่พัฒนาได้จริงเบอร์ตันไม่ได้เสนอเพียงกำลังใจแต่จัดกรอบความคิดที่ทำให้การฟื้นตัวจากความยากลำบากเป็นเรื่องเชิงระบบหนังสือจึงเน้นการเติบโตผ่านความท้าทายไม่ใช่แค่การทนอยู่กับมันการมองแบบนี้ช่วยลดการตีตราตัวเองเมื่อเจอปัญหาเปิดทางให้วางแผนรับมืออย่างมีสติแนวทางของเธอชี้ว่าคนที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าไม่ได้เหนือกว่าคนอื่นโดยธรรมชาติแต่มีชุดทักษะการคิดและนิสัยที่ฝึกซ้ำได้เมื่อผู้อ่านยอมรับหลักการนี้การพัฒนา resilience ก็จะกลายเป็นกระบวนการที่จับต้องได้มากกว่าจะเป็นคำขวัญลอยๆประเด็น2กรอบ3เสาหลักช่วยให้ประเมินความแข็งแรงของความยืดหยุ่นอย่างเป็นรูปธรรมหนังสือโดดเด่นตรงที่ไม่ได้พูดถึง resilience แบบนามธรรมแต่เสนอกรอบ3เสาหลักเพื่อใช้สำรวจจุดแข็งและช่องโหว่ของตนเองเสาหลักแรกคือวิธีคิดการกระทำและพฤติกรรมเมื่อเผชิญความท้าทายซึ่งสะท้อนการทำงานของสมองอารมณ์และการตัดสินใจเสาหลักที่2คือทรัพยากรและการสนับสนุนทั้งด้านวัตถุและความสัมพันธ์เช่นสุขภาพเงินเครือข่ายผู้คนที่ไว้ใจได้เสาหลักที่3คือการตัดสินใจเชิงป้องกันเพื่อลดการเผชิญความยากลำบากที่ไม่จำเป็นกรอบนี้มีประโยชน์เพราะทำให้ผู้อ่านเห็นว่า resilience ไม่ได้เกิดจากแรงใจอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยการจัดการชีวิตอย่างรอบด้านหากคิดดีแต่ขาดระบบสนับสนุนหรือมีคนช่วยแต่ไม่ตัดสินใจอย่างระมัดระวังความยืดหยุ่นก็ยังเปราะบางได้การใช้3เสาหลักจึงเปลี่ยน resilience จากแนวคิดทางจิตวิทยาให้เป็นเครื่องมือประเมินและวางแผนที่ใช้ได้จริงประเด็น3การป้องกันและการวางแผนล่วงหน้าเป็นส่วนหนึ่งของความยืดหยุ่นอีกประเด็นที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างคือการมองว่า resilience ไม่ได้หมายถึงการอดทนตอนเกิดวิกฤตเท่านั้นแต่รวมถึงการลดโอกาสเกิดวิกฤตที่ไม่จำเป็นด้วยเบอร์เทิร์นให้ความสำคัญกับการตัดสินใจเชิงป้องกันเช่นการตั้งขอบเขตการบริหารเวลาการเตรียมแผนสำรองและการเลือกเส้นทางชีวิตหรือการงานอย่างมีสติแนวคิดนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าความยืดหยุ่นที่แท้จริงไม่ได้วัดจากการแบกรับทุกอย่างแต่จากการรู้ว่าจะไม่รับภาระส่วนใดไว้ตั้งแต่ต้นนี่เป็นมุมมองที่สำคัญมากในชีวิตสมัยใหม่เพราะหลายคนหมดแรงจากความเครียดสะสมไม่ใช่จากเหตุการณ์ใหญ่เพียงครั้งเดียวหนังสือจึงเสนอให้คิดทั้งก่อนเกิดปัญหาระหว่างเกิดปัญหาและหลังปัญหาผ่านไปการวางแผนล่วงหน้าทำให้คนมีพื้นที่ใจมากขึ้นเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันก็ไม่ต้องเริ่มจากศูนย์และสามารถตอบสนองได้ด้วยความนิ่งและมีประสิทธิภาพกว่าเดิมประเด็น4สุขภาพการพักผ่อนและความสัมพันธ์ถูกยกเป็นฐานของการฟื้นตัว Rules of Resilience ไม่จำกัดความแข็งแกร่งไว้ที่สภาวะทางจิตใจเพียงอย่างเดียวแต่เชื่อม Resilience เข้ากับสุขภาพกายการพักผ่อนและความสัมพันธ์ที่มั่นคงหนังสือย้ำว่าร่างกายและจิตใจที่อ่อนล้าไม่อาจรับมือกับแรงกดดันได้ดีเท่าคนที่ดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอดังนั้นการนอนการพักการดูแลสุขภาพการรู้จักขอความช่วยเหลือจึงไม่ใช่ความฟุ่มเฟือยแต่เป็นส่วนหนึ่งของระบบความยืดหยุ่นนอกจากนี้เบอร์เทิร์นยังชี้ว่า Faith และความสัมพันธ์ใกล้ชิดสามารถเป็นทรัพยากรสำคัญในการผ่านช่วงยากลำบากมุมมองนี้มีน้ำหนักเพราะยอมรับความเป็นมนุษย์ที่พึ่งพากันได้จริงไม่ได้คาดหวังให้ทุกคนเข้มแข็งแบบโดดเดี่ยวการเชื่อม resilience กับองค์ประกอบเหล่านี้ทำให้หนังสือมีความสมจริงและใช้ได้ในชีวิตประจำวันมากขึ้นผู้อ่านจึงไม่ได้แค่เรียนรู้วิธีคิดใหม่แต่ยังถูกชวนให้ปรับวิถีชีวิตเพื่อสร้างฐานรองรับที่แข็งแรงขึ้นด้วยประเด็นสุดท้ายการนำไปใช้เหมาะกับทั้งบุคคลและผู้นำที่ต้องพาคนอื่นผ่านความเปลี่ยนแปลงหนังสือเล่มนี้ไม่ได้จำกัดกลุ่มผู้อ่านไว้ที่คนที่กำลังเผชิญวิกฤตส่วนตัวแต่เหมาะกับผู้นำโค้ช ผู้จัดการผู้ปกครองครูเจ้าของกิจการด้วยเพราะหลักการของ resilience มีผลต่อการตัดสินใจและการนำคนอื่นไปพร้อมกันเมื่อคนหนึ่งพัฒนาความยืดหยุ่นได้ดีขึ้นผลกระทบจะส่งต่อไปยังทีมครอบครัวและองค์กรเบอร์เทิร์นจึงนำเสนอหนังสือในฐานะคู่มือที่ใช้ได้ทั้งระดับบุคคลและระดับระบบการมีแนวคิดชัดเจนเกี่ยวกับวิธีคิดการสนับสนุนการป้องกันความเสี่ยงช่วยให้ผู้นำสร้างสภาพแวดล้อมที่คนรับมือความเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นจุดแข็งของหนังสือคือความเป็นภาพรวมที่นำไปใช้ได้จริงๆไม่เน้นทฤษฎีหนักหรือคำแนะนำกำกวมแต่สรุปเป็นหลักปฏิบัติที่เข้ากับสถานการณ์ต่างๆต่างได้จึงเหมาะกับคนที่ต้องการหนังสือพัฒนาตนเองซึ่งเชื่อมโยงระหว่างการเติบโตส่วนตัวกับความสามารถในการพาคนรอบข้างเติบโตไปด้วยโดยสรุป Rules of Resilience เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจความแข็งแกร่งทางใจในแบบที่ใช้งานได้จริงไม่ว่าจะเป็นคนที่กำลังเจอความกดดันผู้นำที่ต้องพาทีมผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือผู้ที่อยากวางระบบชีวิตให้รับมือปัญหาได้ดีขึ้นหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดเพราะช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่า Resilience ไม่ใช่การกัดฟันอดทนอย่างเดียวคือการคิดเลือกและจัดการชีวิตอย่างชาญฉลาดมากขึ้นสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือกรอบที่ชัดเจนภาษาอ่านง่ายและการเชื่อมระหว่างจิตวิทยาเชิงบวกกับประสบการณ์โค้ชของผู้เขียนอย่างเป็นระบบมันไม่ได้สอนให้มองโลกในแง่ดีแบบผิวเผินแต่สอนให้สร้างฐานรองรับที่มั่นคงลดความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นเติบโตผ่านความยากลำบากอย่างมีทิศทางจึงเป็นหนังสือที่ทั้งอ่านง่ายและนำไปใช้ต่อได้จริงๆหากคุณต้องการสนับสนุน Valerie Burton คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่